Vlastně, kde je Island, předpokládám, všichni víte. Na severu polovina je víceméně je za polárním kruhem. My jsme byli na té jižnější, vlastně po jižním pobřeží jsme chodili. Mám tady mapu Islandu, jestli chcete vidět, kde konkrétně, ale asi byste všichni neviděli, tak to nemá smysl. Nebo chcete?
No. Tak když nám povíme, odkaď kam jsme šli. Se to...
Možná, že vám teda tu mapu pošlu, že to není špatný nápad. Mhm. Jedna mapa je mapa Islandu a ta červená, to je mapa trasy vlastně, když tam není vyznačená, kudy jsme šli. Když ta trasa není vyznačená ani ve skutečnosti, takže vlastně jsme po ní ani nešli, ale víceméně jsme bloudili přibližným směrem.
Ano, abych ještě uvedla na pravou míru to pobřeží. Vycházeli jsme pobřeží a zalezli jsme poměrně hluboko do vnitrozemí.
Šli jsme vlastně, je to značená trasa šestidenní, my jsme ji teda šli za 4 dny, protože jsme neměli tolik času. A je to cirka 80 kilometrů. My typujeme, že jsme tu 100 dali s tím blouděním různým a podobně. Je to dost náročný, vlastně už jenom kvůli povrchu, který tam je, který je vlastně, buď jsou to ostrý kameny, anebo jsou to kameny, které vypadají ostře, ale když na ně člověk šlápne, tak se propadne kus do země. Rozlišit se moc nedají. Jo. No, takže tohle je vlastně fotka, jak první fotka, jak to vypadalo nějak tak při přecházení sněhového mostu. Tohle je shodou okolností, vlastně asi 4. den cesty. Po 4 dnech, kdy nám pražilo slunce, tak jsme se dostali na sněhový mosty, který už byly celý podemletý, takže jsme čekali, že se propadne někam hluboko.
Ve všech průvodcích o cestách po sněhových mostech je napsáno, že jako po sněhových mostech se sice může chodit, někdy občas musí, ale jedině, když teda opravdu je jako, není šance, aby byly roztáté, což když jako nějakou dobu je 20 stupňů a praží sluníčko, tak to tak úplně není, takže jsme to v podstatě tak jako přešli a doufali, že se nepropadneme.
Ostatně o islandském počasí bychom taky mohli zahájit. Ono se říká, že na Islandu neexistuje počasí. Že jsou to jenom vzorky počasí ostatních. Myslím, že něco pravdy na tom je. Když vlastně my jsme měli neuvěřitelné štěstí, my jsme měli první 4 dny jasno. Opravdu bez jediného mráčku, my jsme se pařili u polárního kruhu.
Když teda nepočítám přechod mezi ledovci, kde na nás sněžilo. Což trošku se vymyká tomu jasnému počasí.
Ale jako Islanděni nám říkali, že 40-letý Islanděni nám říkali, že to za svůj život na Islandu ještě nezažili 4 sluneční dny za sebou. Pak jsme zažili teda tradičnější počasí, to bylo, že nám zbytek propršel, promrholil. Bylo to nepříjemný, těšili jsme se vlastně, když jsme pak přijeli, tak jsme se těšili na pravý český slejvák. Protože tam v podstatě to je vítr s deštěm, který zaleze všude, pod bundu, pod mikinu, pod všechno, co má člověk na sebe, promokne. Prší non-stop, prší vlastně nějakých 23 hodin denně a ta hodina, kdy neprší, je rozložená po 5 minutách do celého dne. Vlastně.
A ještě půlku z toho sněží, že?
No. Takže já teda dám... Možná bych mohl neukážu. Takže vlastně zahájili jsme, že jsme doletěli na jedno ze dvou mezinárodních islandských letišť, a to je v Keflavíku, nedaleko Reykjavíku. A odtamtud jsme vlastně po jihu, jižním pobřeží, jsme dostopovali do Skógaru. Města, vlastně je to jedno z 20 největších islandských měst, ale vlastně jsme se o něm dočetli, že je to správní centrum celý široký oblasti na jihu, že má banku, školu, směnárnu a tak dále. To samozřejmě, to je všechno pravda. vlastně je to jedno z 20 největších islandských měst, ovšem to, že má tohle město Skógar 20 stálých obyvatel, se člověk nedočte.
Takže v podstatě místo té banky a směnárny a školy tam není skoro nic. Tam bylo fakt asi 7 budov nebo tak nějak.
No, z toho jedna banka, jedna směnárna.
Jedna škola.
A vlastně na Islandu, přestože zaujímá rozlohu, tuším, okolo 103 000 km čtverečních, teda kus větší než Česká republika, tak tam žije, tuším, 350 000 obyvatel, z toho 300 000 v nejbližším okolí Reykjavíku. Takže na území velký jak Česká republika připadá 50 000 obyvatel, který jsou vlastně v pár vesnicích jenom. Nebo oni to nazývají města. No. Takže vlastně člověk tam nepozná, jestli je den nebo noc v tuhle dobu, protože slunce nezapadá samozřejmě.
Jsme vyzkoumali opravdu metodou pokusů a omylů, že jsme spali v tom stanu. Ráno jsme se probudili a bylo to stylem. Probudila jsem se v jednu a bylo světlo. Já jsem se probudil ve dvě a bylo světlo. Takže z toho jsme usoudili, že světlo bylo asi pořád, protože v tom se fakt špatně spí. A vždycky jsme se probudili v nějakou dobu, bylo světlo, tak jsme usoudili, že tam opravdu tma nebude nikdy.
No, tak. A vlastně jenom co když jsme říkali o tom počasí, tak co je nejnepříjemnější snad na Islandu, je vítr, který vlastně to, co my tady považujeme za vichřici, je takový islandský vánek. Ale jako pravá vichřice, ta v tý nejde pořádně postavit stan a když tak se třeba zlomí nebo něco takového. My jsme si hledali samozřejmě závětrné místa, kde nám ten stan ani jednou naštěstí neulít, když jsme se dívali.
Ačkoliv třeba jako promáčknutý byl, takže i ten, co spal uprostřed, ho měl v podstatě celou noc na obličeji, že jako tam tak foukalo, že ty tyče byly takhle a nikoliv takhle.
Takže tohle to je vlastně typická pobřežní islandská krajina. Ten vodopád, co je na fotce, se jmenuje Skógafoss. Je hnedka nad městem Skógar vlastně. A je to jedna z největších islandských turistických atrakcí. A ta krajina vlastně, tohle to je všechno mech, který je strašně měkký, když na ně člověk šlápne, tak se proboří dost, až někam po kotníky. Ale je to jenom na malý části území, protože dost jsou tam ledovce různý, nebo trvale zasněžený oblasti nějaký pak. A hlavně lávový pole, což je... Tam nic nevyroste samozřejmě, je to nekonečná rovina černého prachu, kde člověk jde třeba 10 hodin, jde nepřetržitě, jenom nic před sebou nemá, jenom občasně něco vyššího nebo něco takového, a jinak je všude černo. A jde vlastně zalesněný, přestože je to čistá krajina, nedotčená, tak je jenom 1% lesů na Islandu. A to protože se tam prostě neuchytějí ty stromy.
A to ještě jsou to zpravidla, jako tuším břízy nebo borovice, které když měly 2 metry, tak jsme měli fakt pocit, že jsme došli pomalu do pralesa. A to jsme potkali 2x za celou dobu, takovýhle jako hájek. Jinak jsme šli vlastně hlavně po tom mechu.
Takže tohle třeba se najde, nenajde. Tak nic, tak se budete všichni muset naklonit na levo, pokud chcete vidět fotku. Tak tohle je ten vodopád zblízka, ten Skógafoss. Je vlastně, vpadá z velký vejšky, je to ohromně silná voda a když člověk stojí třeba 50 metrů od toho, tak slušně zmokne. A vlastně, když stojí kousek od něj, tak je to jako kdyby stál v normálním vodopádu. No, tady jsme potkali nějaký racky. No, tady už jsme nahoře nad tím vodopádem. Je to vlastně to, co je vzadu, je moře. A takhle prostě vypadá řeka, furt teče klidně, pak najednou je zlom v krajině, ta řeka hluboko spadne a pak se zase teče, nějaký meandry tam má. A teče přímo do moře, takhle.
A to stavení, co tam vidíte, to je Skogar.
Jo, jo.
Asi jeho polovina, nebo tak, ne?
No. A to, co vidíte v dálce, takový ten šedivý flek, tak to je dálnice. To je největší dálnice na Islandu, okružní dálnice číslo 1.
Ta vede okolo celého Islandu a jen tak pro přehled vlastně, přestože Island je jedna z nejvyspělejších zemí v Evropě jednoznačně, podle hrubého domácího produktu snad pátá. A vlastně přesto ta dálnice je ze 2/3, není ani asfaltovaná. Protože je to dost náročný. A vlastně asfaltované dálnice jsou jenom v okolí Reykjavíku a je to luxus opravdu. Ale tohle ještě je asfaltový, ale kousek zatím se dálnice mění jenom v jeden pruh. Pro oba směry dohromady samozřejmě, kde stěží projede jedno auto a jezdí se po štěrku. Tak silnici, no.
Jaký je provoz?
Provoz minimální.
Jako stopovali jsme do Reykjavíku asi 3 hodiny. Že jako když už kolem projel auto, kde třeba, co mi teda naštvalo, když jsem to viděla, mladý kluk s velkým prázdným autem, tak nás nevzal. Takže to bylo docela beznadějný, ale fakt to bylo jako jedno auto za 4 hodiny, když jsme měli pocit, že provoz hustej.
Ono vlastně s velkým prázdným autem, ono nic jiného ani na Islandu neexistuje. Oni jsou to všechno jeepy. Vlastně to, co jezdí u nás, to jsou jenom takový malý autíčka. To jsou auta, kde prostě když nás vzal, tak když jsme chtěli vyhodit skletr nahoru, Tak jsme udělali řetěz a vyhodili jsme to společně nahoru, aby jsme to tam vyhodili. Lezli jsme tam po stupátkách a takhle vypadaly jeepy, no.
Protože to jsou auta, které v případě nutnosti, což nastane docela často, tak řeku broděj a nikoliv jezdí po mostě. A taky teda musí zvládnout ty štěrkový silnice.
Po mostě? Myslím, že na Islandu není jediný most, teda, co si vzpomínám. Tam se zásadně jenom brodí. Ale jako stopuje se, oni jsou celkem ochotní, ale problém je, že oni jezdí hrozně často, ale jenom z místa na místo. Oni to mají celý území vlastně pro sebe a teďka si zajedou z jedné farmy na farmu, oni to mají třeba 5-10 kilometrů, anebo tamhle si zajedou do hospody, mimochodem jako pivo tam stojí 300 a prodává se jenom ve speciálních obchodech, tak stejně tak jako ostatní alkoholický nápoje.
No. V podstatě všechno, co se třeba potravy na Islandu týče, tak ačkoliv to není úplně jako povolené, tak je lepší si to dovést z Čech, protože to by to člověka vyšlo na neuvěřitelné peníze, že jsme tam jako kupovali jedno jídlo, zhruba jsme si koupili bochní chleba, nějaký párky a to byla asi polovina naší celkový útraty, včetně vstupů do různých, do toho, do Blue Lagoon, Reykjavíku a tak. Že tam to jídlo je neuvěřitelně drahý.
No vlastně, že se to vyplatí dovážet, neplatí vždycky, protože na Islandce nesmí nic dovážet. Počínají zvířatama, jako je všude, tak tam se nesmí dovážet ani mléčné výrobky, ani masné výrobky, nic. Teda my jsme tam samozřejmě přivezli několik kilo masa jako svý zásoby a taky hodně deka síru, ale naštěstí nás nekontrolovali. I když kontroly jsou tam údajně přísný, protože jsme tam potkali jednoho Slováka, který měl pečlivě zabaleno, jel na měsíc, měl 30-kilovej baťoch a celníc měl to pečlivě srovnej, aby se mu to tam všechno vešlo a celníci ho nechali úplně všechno vyndat na hranicích. A dokonce jako ho nechali jíst vitamíny, aby si potvrdili, že to nejsou drogy. Takže my bychom asi měli problémy, teda, kdyby nás kontrolovali. Ale tak jo, tohle to už je. Jo, to bych taky mohl zmínit vlastně. My jsme tam byli ve třech. Fela, já a Ondra. To je ten nalevo tady na té fotce. Vlastně v době výletu nám všem bylo 16. Takže další, no tady jsou nějaký fotky nad tím Skógafossem. Ano, vlastně ty řeky mají fáze, kdy tečou naprosto klidně a pak se to najednou zlomí a jsou tam ohromný vodopády, velký, hluboký, strmý. Strmý samozřejmě teda. Chtěl jsem říct hluboký. A to je, je to krásný teda a vychází to vlastně z toho, že Island je stářím strašně mladá, strašně mladý ostrov a neustále se dotváří, takže jako může se stát, že, nebo naopak se to stává docela běžně, že prostě někdo si stoupne na nějaký drn a propadne se a spadne do vodopádu a podobně, vlastně objeví nový vodopád.
Ještě třeba k těm řekám, když ta řeka teče tím lávovým polem, tak to není jako u nás jedno koryto, ale to koryto se rozvětví třeba do 8 až má to šířku 500 metrů, což třeba je pak nepříjemný, když se člověk má brodit, že jako vždycky nandavá, sundavá boty. Ale jako mosty tam neexistují, takže brodit se musí a tak, abyste měli představu, ta voda mívala tak 4 stupně. Takže to brodění bylo báječí.
No a tak vlastně jsme si přečetli dobrou radu, pokud byste se někdo vydával na Island, což teda můžu vřele doporučit, tak rozhodně kamkoliv, pokud byste chtěli jít krajinou, tak si vemte nějaký boty na brození, protože voda je ledová, ale kameny dole jsou ostrý, fakt hodně ostrý a není nejmenší problém si rozříznout o ně nohu. No i boty byly takový trochu rozřezaný, ale my jsme je pak nesnášeli ty boty, protože samozřejmě za těch 9 dní, kterých jsme tam byli, nám ani jednou neuschly, takže jsme neustále lezli do zmrzlých bot, ale vyplatilo se to. To tam někde bude, předpokládám ten snímek, to byla zábava vždycky. Jo, tady je náš stan, co jsme si postavili vlastně nad tím s Skogafusem, jelikož jsme tam přijeli večer a dostopovali jsme akorát k tomu Skogaru. Vlastně jenom my jsme stopovali asi 200 km a nechytli jsme žádný jeden stop, že by byl nějaký pěkný, že by nás svéz nebo něco takového, v žádném případě. Vždycky nás vzali o 10 km dál, tam ty zase o 10 km dál. Takže jsme brali ochotně, ale vždycky nás vzali jenom takhle, takže těch 200 km jsme ujeli asi na 10 stopů.
To je jako perlička, první stop, co jsme tam chytli, byl Černoch z Francie. Což se asi může stát jenom nám. Pak jsme stopli paní z Německa, která nám prozradila zajímavou informaci, že každý rok se na Island přivdává neuvěřitelné množství Němek.
No, protože vlastně pro přehled, jaký jsou asi na Islandu ceny, může svědčit to, že Islanďani vyprodávají lety do Německa, aby tam jezdili nakupovat. Oni lítají do Německa nakupovat, protože se jim to vyplatí, že se to zaplatí i tu letenku, když si tam dojedou nakoupit potraviny a tak dále.
A když to nesmí dovážit?
Oni můžou, oni mají výjimku jako Islanděni. Oni mají vlastně poměrně silně diskriminující zákony vůči cizincům. A oni vlastně ani cizince tam zas tak nechtějí. Oni v podstatě na Island, já jsem tady třeba neviděl ani pořádně reklamy, že by nějaká cestovka lákala na Island, nebo že Island sám, že by nějaký státní plagát byl, nebo něco takového, politi s náma na Island. Jako třeba s velkou slávou teďka dělá Česká republika. Že?
Co já vím, tak jako hlavní peníze mají z toho, že obírají dánskou dotace Evropské unie. Ale
a jako, no, ale oni se tím netajejí ani. Protože vlastně dánové mají povinnost přispívat Island, odvádět jim jistou část daní, která je snad dělaná na území, jestli se nepletu. Jenže Dánů je na tom jejich menším území mnohem víc než Islanďanů, ale dostávají míň peněz. Takže vlastně Islanděni dostávají takhle obrovský peníze, ale jako jinak průmysl tam moc neexistuje, ale žijou z rybolovu víceméně.
A ještě co jsem se tam dozvěděla, že jeden z největších vývozních artiklů jsou islandský koně. Což byl takový malinký poníci. S tím, že prostě kůň, který vydrží islandskou zimu a vítr, vydrží naprosto cokoliv, takže jsou neuvěřitelně cenění.
No, kdo přežije Island, přežije všechno.
Tohle je vlastně v závětří, kdy nám tu první noc to málem odneslo stan i s náma. Ale tak jako, a to, co vidíte nalevo od toho, co jde, tak to je právě ta jedna z nejslavnějších islandských cest, která se pak, tady je ještě vyšlapaná, to je dobrý. Tady se ještě nebloudí, tady je jasný, kudy se má jít. Ale pak to pokračuje třeba, no tak tady je to pod vodopádem, tady je další vodopád. Vlastně, který je takhle schovaný mezi kamenama. A takhle to vlastně, ta řeka vůbec není vidět, že tam teče, pak člověk k tomu přijde, je tam takovýhle krásný vodopád, teda pozná to podle toho kraválu, co to vydává. A no, takhle pěkně na kraji, jako ano, jako tady stojí Ondra, je pěkně nebezpečný stát, protože to tam klouže. A
trhají se ty svahy s tím mechem.
No, to samozřejmě, tak to je klasika. Ale jako klouže to, že člověk může být 2 metry od vodopádu a najednou začne jet k vodopádu, no. Nám se to naštěstí nestalo samozřejmě, ale slyšeli jsme něco takového. Tak tady, kdybyste zase chtěli natáčet hlavu nalevo, tak to je ta řeka v mírném stádiu.
Opět.
No nic, no. Tak. Takže tohle to radši ani nebudem popisovat. Tohle je vlastně, tady už to pomalu přechází z té mechové části, to přechází na lávový pole, kde ani ten mech se neudrží. A kde, ačkoliv to působí tvrdě, tak myslím samozřejmě ta půda, že působí tvrdě, že udrží. Tak člověk tam šlápne a proboří se a pak klidně může stěží vytahovat tu nohu z toho vůbec.
Když je problém toho lávového pole, je, že ty úlomky jsou strašně ostrý, že třeba méně kvalitní pohorky to rozřeže, jako za těch 10 dní úplně bez potíží. Takže když někdo pojede na Island, tak fakt jako záleží na tom, jaký bude mít boty a oblečení.
No a to...
Vítr pronikne všude a boty to rozřeže.
No a vzhledem k tomu, že tam neustále mrholí, ten dešť tam není, ale je tam právě to mrholení, vzorek počasí. A to s tím větrem je smrtelná kombinace, to prostě člověk si uváže šátek okolo krku a stejně mu skrz ten šátek, nevím jak, ta voda pronikne a člověk jakmile promokne, tak v podstatě nemá šanci se usušit. Ani když svítí slunce, tak jako vzhledem k tomu, že fouká vítr, tak mám pocit, že umrzne. Ale přesto se paří, vzhledem k tomu, že je nabalený. Tak tady další fotka na zlomení krku. No, tak vlastně pak jsme vystoupali během prvního dne. To jsme si dali poměrně náročnější štreku. Tak to jsme šli 2 denní trasy doporučený, protože jsme měli málo času. Tak jsme během jednoho dne vystoupali nahoru. Od moře jsme vystoupali do výšky 1100 metrů nad mořem. A pak jsme to zase sešli ještě za ten den. Bylo to asi 28 kilometrů, z toho jako právě někdy jsme chodili takhle po tom sněhu a ten žlutý padník, co tam je, to není, že by někdo odhazoval plastovou trubku samozřejmě, ale je to, že takhle je značená cesta a takhle jsou značeny úplně všechny cesty a nemají jakýkoliv směrovky nebo něco takového, takže vlastně je možný, že člověk dojde k jednomu patníku a někde v dálce na vrcholku kopce vidí další žlutý patník, tak k němu jde. A vzhledem k tomu, že je to na kopci, tak se může rozhlídnout a říká si, že jde blbě. Podívá se na protější kopec a tam je ten patník taky. Z toho teda usoudíte, protože se ta cesta rozdvojuje a může typovat, která cesta je správná.
A pak se může stát něco, jako se stalo nám, že jsme vylezli k jedné chatě. A věděli jsme si, že teda jako musíme jít podle patníků, ale netušili jsme, že patníky, podle kterých jsme měli jít my, buď zasypal sníh, nebo uhnili, nebo tak něco. Ale za to od té doby tam vyrostla cesta nová, po které jsme se samozřejmě hrdě vydali a ta vedla úplně do háje pro nás.
No, vedla jenom asi o 90 stupňů mimo, no.
Takže jsme jako vzhledem... asi 3 metry od chalupy.
Přišlo nám to divný už po 10 kilometrech, ono to
krajina. Ta trasa měla mít 11 kilometrů ten den.
No. A po 20 kilometrech už jsme si říkali, že jdeme asi špatně. Ale tak to naštěstí zrovna...
Ono auto v podstatě jezdí i po takovýchhlech cestách, to je právě výhoda těch jeepů, občas teda zapadne a podobně, ale tak to by tam nechají. Ale my jsme měli to štěstí, že zrovna náhodou tam jeli nějaký Němci. Neuvěřitelný štěstí a ty nás zastavili vzhledem k tomu, že my jsme tou dobou už 3 dny nepotkali žádní lidi, tak se samozřejmě začali vyptávat, kam jdeme a tak dále. Když jsme jim řekli, kam máme namířeno, tak se zasmáli a řekli, že je to 25 km jinde samozřejmě. Takže jsme se zbavili, nechali vzít autem, ale to je asi 3 dny až potom len z toho. To je až v závěru naší trasy, kde jsme hold popojili, no.
Jo. Tady ty dvě siluety jsme my s Fellow, no. Takhle nekonečná krajina s něm. A. Tohle to je výhled. Já nevím, jako
v tu dobu se byly poměrně populární filmy Pán prstenů. A neustále nás média krmili pojmem krajina Pána prstenů, když se mluvilo o Novém Zélandě. Já to neměl rád, ale když jsem prostě viděl Island, tak nevím, jak to jinak vystihnout. To, co jsme tam viděli, to je naprosto panenská příroda vlastně. Drsný to je. Je to ostrý všechno. Je to... Vlastně se to neustále utváří. A civilizace... tady není, ta je jenom v určitých oblastech, třeba vnitrozemí Islandu není vůbec osídlený. Je to všechno jenom po pobřeží a zejména u toho Reykjavíku v té oblasti. Třeba k téhle fotce je zajímavý, to na levo dole
tak.
Je Stolová hora vlastně, která působí poměrně malá, ale my jsme ji přicházeli 2 hodiny. Vlastně a třeba, ačkoliv působí docela rovně, tak má, tak třeba jsou tam 2metrový vyvýšeniny různý a tak dále. Je to v obrovském měřítku, ale než jsme tam došli, tak tam byly exponovaný úseky trasy. A to vlastně bylo, že tam udělali patník na jednu horu, patník na druhou horu a přijděte si mezi nimi, jak chcete.
Občas tam bylo něco jako je, jestli víte, na Slovensku jsou natažený řetězy. Tady nejsou natažený řetězy, ale já nevím, jak to popsat, oselový lanka nebo tak něco, ale je věc, která se sice dá držet, ale strašně klouže. Takže člověk opravdu velice pomůže.
A místama jsou třeba vyvrácený a spadaný do údolí, že jo?
A což třeba pro mě, která jsem tu dobu měla strašný strach z výšek, byl opravdu osvěžující zážitek.
Ale od té doby už nemá. A no, tak asi takhle vedla ta cesta tam vždycky. A další cesta sněhem. Vlastně, ačkoliv bylo poměrně velký teplo, za ten den jsme vycházeli ze spoda, kde bylo 20 stupňů od moře, jsme vycházeli. Tak jsme vyšli těch 1100 metrů, což odpovídá ve českých podmínkách asi 3100 metrů nad mořem cirka. Takže tam už bylo pod nulou a sněžilo tam. Takže jsme zažili ten den vlastně déšť, sníh, slunce, naprosto všechno. Tak to jsem zmáčknul blbě? Ne, nezmáčknul jsem to blbě. Tak. No a tady je, jak řeka teče pod sníh a podobně. Tohle jsou pěkný fotky, ale křivý, tak já dám jinou. A tady naše populární brození. No. Tohle to vlastně, to je řeka Sørsmørk u stejnojmenného města, kam jsme došli. A ta řeka má koryto široký, tak může mít 300 metrů.
To je to, o čem jsem to tady mluvila, že se člověk neustále přezouvá. Takže zase po těch kamenech samozřejmě nejde v nějakých těch plátěných botách do vody. Takže si člověk opravdu na těch 200 metrů vezme zase ty pohorky, zase je pak sundá, nandá si tam ty plátěné boty, zase je sundá, no, je to úžasný.
A v podstatě my jsme to přecházeli, jenom jsme přecházeli tu řeku a vzali jsme to nejkratší cestou, kde jsme si mysleli, že bude nejmín těch koryt. Takže těch koryt tam bylo asi 12, takže jsme se asi tak 24krát přezouvali. A těch 500 metrů ujít nám trvalo několik hodin. A nebylo to příjemný teda.
A to brození, to je opravdu radost občas, ono to je někdy až do pasu a prout je silnej, teda my jsme do pasu nechodili naštěstí, ale no tady je to přiblížený. Na zádech 25 kilo a pod nohama ostrý kameny. Tohle to je krásně vidět třeba koryto, který se dá taky přejít, to je jedno z těch uších. No. Takže takhle má několik těch proudů ta řeka. A voda je ledová, tady jsme poprvé nějak vážně zabloudili, jestli si dobře vzpomínám.
Ano.
Takže možná, že je to na další fotce, jo, tady. Vlastně cesta se rozdvojovala opět, takže my jsme zvolili samozřejmě špatnou cestu. A to jsme byli už poměrně zoufalí, že jsme takhle na tom Islandu, jak je to špatně značený, ta řeka se točí z jedné strany na druhou, tato. Takže my jsme ji třikrát prošli s vidinou, že jdeme po správné cestě, když jsme vylezli na kopec a rozhlídli se. Tak jsme zjistili, že jsme asi blbě, tak jsme slezli do údolí, přišli jsme, přebrodili jsme řeku, vylezli na jiný kopec, zjistili jsme, že tady jsme ještě hůř.
Jsme přebrodili řeku, vylezli na ten původní. Tam jsme tuším potkali koně a rozhodli jsme se, že za ním půjdeme.
A kuň nás dovedl správně.
Kuň byl fajn, no. To bylo opravdu takové rozhodnutí, jako půjdeme tamhle, kde to vypadá jako hory a řeky, nebo půjdeme úplně jinam, kde to vypadá jako hory a řeky a vůbec nevíme, kde jsme. Tak se prostě člověk rozhodne pro jednu variantu a hrozně doufá.
No, možná vlastně ono to už se souvisí s tím, že na Islandu nijak nevábí turisty. A oni pro ně ani nevydávají mapy. Ono se toho strašně špatně schání a Islanděni, kdo někde bydlí, tak tu krajinu zná, pamatuje si ji a tím to pro něj hasne. Mapy se nevydávají, turistické informační centra neexistujou. A značná část Islandu ani není vůbec zmapovaná. Takže oni tam jenom udělají tak maximálně patníky, ale my jsme za celou dobu, co jsme šli tu trasu, tak jsme neměli mapu. Takže jsme typovali a věděli jsme akorát, kde by cirka měla být chata.
Jinak, jak říkám to, že nejsou žádný turistický centra, tak nějak něco takového relativně tam je, že na té naší cestě byly dvě chaty z jedné. Od jedné jsme vycházeli, do druhé jsme chtěli dojít. V té, odkud vycházíte, se musíte nahlásit, aby věděli, že na té šílené trase 80-kilometrový někdo je. Když jsme tam přišli my, tak na té trase byly 4 lidi konkrétně, těch 80 kilometrů. Protože oni vidí, že když se do týdne třeba nenahlásíme na té druhé chatě, tak vidí, že mají začít pátrat. Že tam jako někdo někde zapadl do nějakého sněhového mostu, do koryta řeky nebo tak něčeho. A že by to teda mohl být průšvih. Jako, i tam by měl člověk říct, za jak dlouho si myslí, že to tak jako ujde. Že no. Když někdo dopředu hlásí, že to bude 14 dní, že bude 10 km denně a bude fotit, tak vědí, že po týdnu nemají zmatkovat. Že?
No, ale jako to se opravdu dodržuje, protože ty lidi, co tam jsou, to dělají z vlastní iniciativy vlastně a znají to tam. A nemá cenu si zahrávat. Ochrém, tohle to jsou ty koně, co nás dovedli na správnou cestu. No a vlastně takhle už pak vypadají nějaký ty koryta třeba, jsou hluboce vymletý a přecházet je není zábava teda zrovna. Je to poměrně složitý. A tady ještě mech. Tak tady. No tak tady je nějaká uší řeka. A tady už zase vlastně to jsou lávový pole smíšený nějak s horninama, na kterých je schopný růst mech. Takže tady to vypadá pestře, ale vlastně je možný, že člověk za celou dobu, co tam jde, že nepotká člověka.
Ne, tak my jdem a potkáme skupinu Čechů. Ty 4 lidi, co byli na té trase, byly samozřejmě 4 lidi z Čech.
No, tady když se nakloníte, tak to jsou všechno Češi.
Tak to možná bylo trochu víc.
No, 1, 2, 3, 4, 5, tak jich bylo 6.
Proběhla úžasná anglická konverzace. Where are you from? From Prague. No tak to může mluvit česky, ne?
No.
Jako nejvíc jsme potkali Čechů na cestě.
Ale pak vlastně, když ono zásadně tam jezdí jenom Češi, mi přišlo, a Němci tam nějaký byli. Ale pak, když jsme potkávali nějaký lidi, tak jsme je zdravili čau. A oni to většinou ty Češi byli teda. Když jsme se začali bavit česky, tak většinou odpověděli. Ale někdy dělali, že nerozumí, tak jsme teda spustili anglicky, ale většinou rozuměli. Vlastně je to daný tím, že na Island ještě nedávno, teďka nechci dělat reklamu, lítal travel service, společnost lítala poměrně výhodně, a to zpáteční letenka za 6800 i s letničníma taxama. Což proč to nevyužít? Sice je to mimo sezónu vlastně, ale je to období nejdelších dnů, je to na začátku června, téměř nejdelších dnů. A je tam poměrně teplo v téhle době. A tohle je přímý let vlastně z Prahy, takže toho využívají Češi. A je to vždycky prázdný, protože cestou z Islandu do Čech lítají Islanděni na nákupy. Cestou zpátky lítají Češi na Island. Se projet vlastně a nějak to zaplní na zpátek. Ale my jsme potkávali převážně Čechy, nějaký Němce taky. Jo, tady jeden ze skutečně mála mostů, teda. Pro pěší tam nějaký jsou. Ono by se to ani jinak moc předekonat nedalo. No. A ta malá tečka tam uprostřed je Eliška, jak stoupá vzhůru. Tam dole, přímo v dole, teče ta řeka, ze kterých pocházejí ty fotky předchozí. Mimochodem ty Češi, co tam byly na fotce, ty spadají do, jsou členy klubu islandských fanatiků. Což vlastně převážně lidi, co jsme potkali, buď Island neměli rádi, to znamená, že se jim tam něco stalo, anebo ho milovali. A vlastně třeba tyhle, co jsme tam potkali, ty tam lítají pravidelně dvakrát do roka. Pořádají vlastně různé trasy tam chodějí. Letos to chtějí přejít ze severu na jih, což to si dají. A ty vlastně na Island třeba milujou, my jsme si toho taky zamilovali. Myslím, že kdokoliv tam pojedete, že budete v obdobného názoru.
Kolik to tak může mít ze severu na jih?
Ze severu na jih to má asi... No, to může mít tak 450.
To je docela nedlouho asi, no.
No je. No je. A vlastně problém je, že ze severu na jih, když jde, tak většinu trasy člověk přechází přes neobydlené oblasti. To znamená 450 kilometrů. Pokud to chce člověk na Islandu zvládnout, tak musí dávat s těžkým baťohem minimálně 30 kilometrů denně. I ve sněhový vichřici a tak dále, protože jinak by mu jídlo prostě nevystačilo, on by neměl šanci to uníst. A když dává těch 30 kilometrů denně, tak to za těch, řekněme 20 dní, on si člověk vždycky projde ještě něco navíc, tak za těch 20 dní to projde ze severu na jih. Nebo z jihu na sever, to převážně se chodí právě z toho jihu na sever. A to tam člověk prostě nikoho jiného nepotká. To je tam úplně sám, 2 týdny nikdo tam není. Jídlo si musí brát samozřejmě svoje. Kletr 35, 40 kilo, 50.
Chodí tam pak třeba něco stane? Všakou
to jsou docela v pytli, protože tam třeba není ani signál mobilní síť. Což měli radost zejména naši rodiče, kterým jsme slíbili, že jim budeme každý večer psát, že jsme v pořádku, že se máme dobře, a 3 dny jsme neměli signál. Tak jsme z toho měli doma trošku průšvihy.
No.
Co?
Voda.
Vodu tam... bereš ze řek.
z řek. No,
tamhle... se člověk doví, co všechno nesmí pít, jak nesmí pít vodu, co byla na lávový poušti, jak nesmí pít vodu, co byla tam a tam. Jenže když prostě jdeš a máš žízeň celý den, tak se napiješ a je ti úplně jedno, že to proteklo lávovou pouští. A jinak my jsme pili fakt všechno a nestalo se nám po podivu vůbec
no,
nic.
Ale jako ono některou vodu člověk pozná, že by neměl pít, to je třeba když si ji nabere do flašky a ono mu to rozežere tu flašku, že jo. Tak...
Jako když to vysloveně smrdí po síře, tak to fakt není rozumný.
To člověk pochopí, že tohle asi nebude vhodný k pití, jo.
Právě ten Slovák, co jsme ho potkali, tak ten taky stopoval a právě stopnul nějakou paní, která jako dělá ty rozbory vod, tak mu udělala přednášku na to, co nesmí pít, on nám to vyjmenoval, tak jsme dospěli k názoru, že z těchto vod jsme pili skutečně všechny, ani jednu jsme nevynechali, bylo to v pohodě. Čili když se toho nepřipustí, tak se nic nestane.
Teda jenom z těch škodlivých samozřejmě, ne jedovatých, žíravých a podobně. No tak, ale jako s vodou je to naprosto bezproblémový, ale... Ale ten...
Já trošku, je člověk trošku otrlej, tak je to bez problému.
Ale ona je naprosto čistá, jako mluvím samozřejmě o té pitný. No, ta nepitná je taky čistá, ale často neředina. Ne, je to, člověk může nabrat i z jezera, je tam velký jezero a ta voda je zaručeně pitná, ani nic v ní nežije.
Když tam nic nepřežije, že jo? To bude moc studená na to, aby něco v ní žilo, že jo? To není tím, že byla jedovatá.
Teda u většiny z nich to není jedovatostí. Jo, je to čistý, ale signál vlastně, to když jsme... Ten jsme chytli, až když jsme speciálně si vyhlídli největší kopec, kam jsme dohlédli. Tak na ten jsme vylezli, z něj jsme viděli půlku Islandu a tam jsme chytili první čárku. Ale byl to první signál po 4 dnech z Reykjavíku. No.
Já vám zašli ty chodit ty SMSky, jak už žijete, co s váma je, okamžitě se ozvěte, ty 2 dny starý data.
Ne, to chodilo vlastně postupně, od těch nejstarších jsme si to četli nejdřív, jak jenom měli byste se ozvat, žijete, máme volat tu policii.
No. Takže ono to bylo obepřeno, protože tam byla celá Ondrova rodina, jenže oni si počali auto a byli úplně někde jinde než my, což třeba moji rodiče nevěděli, jinak bych tam asi fakt nejela. Takže jako volali, že jo, Bordovi, kde teda jsme, a když se dozvěděli, že oni nemají fakt ponětí, kde my jsme, na to, že by se s námi nějak spojili. Tak to už trošku bylo nějaký vážnější, jo.
No, a jako ono se tam moc nevyplatí ani psát, SMSka je za 25 korun. Teda jenom Oskar má výhodnější smlouvu, jako vždycky. Ten to má za 24. Ale... No... Tady zase, jestli se někomu bude chtít natáčet hlava, tak takhle se ta cesta poměrně mění. Tady je zase dobře viditelná zrovna, tady bylo jasný, kudy se má jít aspoň. Ale tady už to bylo zase bez patníků pro změnu. Takže jako když se to rozcházelo, tak člověk neměl tušení. No, tak tady... Rád bych vám ukázal, tak aspoň nějaká... Vlastně takhle to vypadalo, ty hory jsou zasněžený částečně, někde je sníh, někde ne. Teda záleží samozřejmě na nadmořské výšce. A samozřejmě Islanděni si vážejí hor, takže kdykoliv je na cestě nějaká hora, tak cestu přes ní převedou, přes ten nejvyšší vrcholek. A zas to stojí za to, ty výhledy jsou naprosto úžasný, protože tam nejsou stromy, takže výhledu nebrání vůbec nic. Takže je vidět široko daleko. Mimochodem, tohle jsou stavení jediný na naší cestě během těch 6 dnů, co jsme potkali. Nevím, ty nebyly na mapě, ty jsou nějaký nový. Asi nějaký záchranný kemp.
A jinak pokud se dostane do ruky průvodce po Islandu, jako v Čechách v podstatě vyšel jediný slušný. A napíšou tam, že převýšení denní trasy je dejme tomu 500 metrů. Tak počítejte s tím, že těch 500 metrů nahoru a dolů jdete třeba 6x. Ono to jako vejš nebude, ale bude to několikrát, že jako člověk vyleze těch 500 metrů nahoru, rozhlídne se, sleze je dolů. Ujde 0,5 kilometru po rovině a vyleze je zase nahoru. Takže přemýšlení se násobí téměř.
No, to je nepříjemný, ale vlastně tady vzadu už je vidět
Ono to teda splývá s nebem, ale část je aspoň špinavá. Od té lávy vlastně. Tak to jsou ledovce a oni se tam pravidelně střídají. Nějak něco jsou pevninský ledovce, něco jsou horský ledovce. Je možný, že třeba vlastně napravo je pevninský ledovec, to se stávalo poměrně běžně. Nalevo je, teďka nevím, jestli jsem předtím říkal pevninský nebo horský, prostě ten druhý je na druhé straně.
Děkuju.
Tak ten horský. A vlastně člověk to může přecházet. Oni si nedělají starosti, Islanděni, oni to klidně tu cestu provedou přes ledovcový splás, takže když je horko, tak jako ujíždí to samozřejmě, ale tak...
Mě v podstatě kliku, my jsme procházeli mezi dvěma ledovcema, takže toho sněhu tam nebylo zase až tolik a nešli jsme po něm tak dlouho, většinou to bylo, jsme měli tu lávovou poušť, po ní tu jednu dlouhou rovnou cestu a nalevo ledovec, napravo ledovec. A do toho sněžilo, aby nebyla nuda.
No a když jsme sešli níž, tak nesněžilo, ale pršelo. A pořád. Jo, a tohle je právě turistická chata, jak oni to nazývají. Je to vlastně na léto, je otvíraj, takže my jsme neměli otevřený všechny, oni je otvíraj až v červenci většinou. A tam vlastně by se mělo udržovat aspoň nějaký to teplo, že člověk tam může přespat. Nikdo tam samozřejmě není, ale spolehá se tam na důvěře. A je tam nějaký nejnutnější nádobí, potraviny, prostě kdo co sní, to tam zase nechá. Musí tam nechat ekvivalentní vlastně množství potravin, který snět. A oni teda za to, je to dobrovolný, může a nemusí se tam nechávat příspěvek za to, že tam člověk tu noc strávil. Ovšem, jako někde doporučujou, kolik by tam člověk měl nechat. A jako jsou to teda šílený sumy, pro ně je to
pohodě. Tuším 200 islandských korun na osobu to bylo, co tam tak běžně požadovali.
Ne, 200 českých právě.
No.
Což je 600 islandských. V kurs je přibližně 3:1. Takže chtěli za to docela dost, na to, že tam vlastně nic nebylo. Když si člověk postavil vedle stán, tak je to v podstatě to samé, akorát, že chajdu vítr neodfoukne.
Je to jako i třeba v té jedné, ve které jsme nakonec spali, protože všude kolem byl jednak trošku svah, takže by se nám stán stavil blbě a jednak na svahu půl metru sněhu. Tak by se nám stán stavil ještě o něco hůř. Tak tam nebyla teplá voda, což občas i bývá, a jediný rozdíl v teplotě tam byl, že tam nefoukalo, takže to jako ten subjektivní pocit byl, že to bylo trošku teplejc. Takže zase taková výhra to není, ty chaty.
No, že nefouká, je teda výhra velká zase, že jo, ale závětří se dá najít různě. Ale ono často to nemělo třeba nějaký to okno, takže vítr tam byl stejně. Tady nás cesta opět zavedla na 4-hodinový stoupání na vršek hory. Ovšem z ní byl teda výhled nádherný. Vlastně to jezero, co tam je vidět, tak od něj jsme šli.
U toho byla ta chata, co tam
u toho je ta chata, přesně tím. Tak, děkuji. No. A bylo tam vidět skutečně široko daleko. A to byl takovej zlomovej bod na naší cestě. Vlastně my jsme zažili tři Islandy, když to tak vezmu, tři části Islandu. První byl ten porostlej mechem, takovej ten všude zelený, všude nějak, všechno bylo zelený nebo modrý od vody, respektive průzračný. A to byla první část, ta byla u pobřeží. Druhá byla právě ty lávový pole, které jsou nepříjemný, jsou depresivní, člověk vidí jenom černo všude okolo sebe, jde tím x hodin a nemá vysvobození vlastně a okolo jsou akorát nějaký černý vrcholky nebo hnědý to často bývalo a teďka se právě dostáváme do třetí a to jsou možná trochu nebezpečnější, ale hezky vypadající končiny a to končiny s gejzírama vlastně s vodopádama taky ještě trochu, ale s fumarolama,
Což je taková oblast takového bělejší půdy, kam člověk stoupne a propadne se neznámo kam. Vypadá to v podstatě úplně stejně, jenom je to trošku světlejší.
Je to bělejší
a je to podstatně nebezpečnější.
Má to zelený kruhy občas, no. No, ale jako... Je dost lidí tam zahučilo, zejména Islanďanů, který po letech, kdy tam chodí, stejně nevědí, kde to je, protože často se to vytvoří. Nebo vlastně tam jsou bahenní sopky různý a právě tady jsou už ty Sirný jezera různý.
Co se musí nechat horký prameny, ve kterých se opravdu báječně koupat, což my si zažili na vlastní tělo. K našemu štěstí.
No, to už je příjemný.
A tohle jsou takzvaný barevní hory, že fakt, jako když se podíváte na tu krajinu, tak tam v těch horách jsou vrstvy, někde tam růžová, modrá, bílá, tam se to fakt střídá, že tam budou asi lepší fotky toho.
No, to je jak z mexický tohle byly. A tohle z toho právě to, co vidíme před sebou, to je právě to naše oblíbený bílý, kdybychom na to šlápli, tak se možná propadneme. Ono je to od síry teda zbělený dost, protože vzadu jsou fumaroly.
To jsou ty páry.
Jsou to díry v zemi vlastně, jelikož Island je fakt nový ostrov, když to tak řeknu. Takže různě jsou tam takovýhle díry a z nich vychází kolmo od země dýmy páry. Většinou jsou to teda sirný páry, takže to velice příjemně voní samozřejmě. Jako vajíčka, takový mírně zkažený.
Což po té době, co už jsme jedli týden starý chleba, bylo báječná procházka mezi fumarolama.
Ale jako my jsme fumaroly přivítali, protože tady byla docela zima a ta síra je teplá, takže jsme naopak se do toho poměrně rádi schovávali. Takže ještě
jsme... Je nebezpečný
dýchat
tu sílu? Asi je. Asi jo, no. My jsme se obratně nevybavili informacima o tom, co jako je nebezpečný, takže jsme všechno v klidu přežili, že jsme nevěděli, čeho se máme bát.
Ono,
sladká nevědomost.
Ono vyšla taková taky příručka, nebo je to k stažení na internetu, bohužel tady to nemám. Jmenuje se to Jak přežít na Islandu. Je to asi 15-stránková publikace, jsou tam vyjmenované nejoblíbenější smrti, který můžou potkat. Je tam například vypočítaný subjektivní pocit těla, když na něj fouká islandský vítr při určitých teplotách, takže třeba při silnějším větru o teplotě třeba minus 15 stupňů Celsia, což není neobvyklý na Islandu, má tělo pocit, že je v minus 40 třeba. A vlastně ten vítr dělá strašně moc. No. Ne.
Ty přežili.
Teda, no, vydrželi a jako například v tom, jak přežít na Islandu, jestli se nepletu, doporučují radši dvoje boty, protože předpokládají, že jedny se rozdrbou během cesty a nebude možný v nich pokračovat. A tak to z nás naštěstí nepotkalo. My jsme se radši jenom propadali vždycky. Jo, tohle je, možná když to vrátím, tak někde vzadu vidíte, no asi nevidíte, protože to nevidím ani já, ale prostě berte jako fakt, že tam je chata turistická a vlastně přejít jenom tohle sto, jenom k tomu kopci, co vypadá relativně kousek, nám trvalo asi 4 hodiny a je to strašně depresivní pocit. Když my ujdeme spoustu kilometrů vlastně potom a ta hora se nepřibližuje vůbec, ta chata. Ten den jsme ušli zase asi 30 kilometrů, takže to jsme taky už toho měli dost a právě to jsme se ubydleli v té chatě a tohle je výhled z okna. Jak to vypadalo, tyhle ty sněžní plány jsme všechny přešli. Vlastně jeden z těch 3 vrcholků, co jsou vidět, pokud budeme počítat, že jsou 3, tak ten od toho prostředního vedla cesta a to nám trvalo asi 5 hodin jenom od něj.
a to jsme šli poměrně svižně. A tady právě odsaď pochází ta fotka, jak přecházíme ty sněhové mosty, který po těch několika dnech slunce nebyly v pevném stavu.
A to jsou už ty barevní hory, že?
No a tohle to jsou barevní hory, my tomu teda tak nejen říkáme, to je terminus technicus. Opravdu se ty hory jmenují barevní. A to, co se tam kouří, tak to jsou všechno fumaroly. A ta uprostřed možná, to je největší na celém Islandu. Já nevím, do jaký výšky fouká, ale možná to bude někde dál na fotce. To bych kecal, to bych plácnul blbost, ale jako překvapilo mě to fakt do velké výšky. A když je člověk na vzdálenost několika kilometrů, tak má pocit, že vedle něj přistává letadlo. Je to obrovský kravál a fakt to proudění vzduchu tím malým prostorem, který vlastně to zvedá do velké výšky, to velkou rychlostí, tak to je jako start motoru v letadle. No, tady jo. Zrovna foukal vítr, je to ten největší z nich. No, tady jsme vylezli nahoru, kde jsme právě na téhle hoře jsme chytli signál po těch 4 dnech.
To je obsidiánová hora, tak jako pro přesnosti, to je fakt celá z toho sopečního skla.
No, a ta se třpití vlastně na slunci, když se do ní zrovna opírá slunce, tak člověk se na ní pořádně nemůže podívat, protože se to světlo od ní odráží. A přestože je černá, tak vlastně září.
No a nám se trošku nechtělo z té hory scházet.
No tak...
Já jsem užil mírně dětinskou, ale báječnou zábavu, sjeli jsme ji po zadku asi 300 metrů.
Ale bylo to skvělý. To bylo, než obcházet kolik kilometrů celou horu, tak jsme sedli na zadek a sjeli, no.
Samozřejmě, že to oblečení jsme pak neusušili, ale stálo to za to.
Vyplatilo se to. Nakonec jsme taky zabrzdili, jeli jsme poměrně velkou rychlostí, byli jsme rádi, že jsme nakonec zabrzdili před prvníma šutrama, který jsou dost ostrý a myslím, že by nás zadek hodně neměl rád, pokud by se z toho vůbec vzpamatoval. Pokud by jsme ho neudělali navíc půlek potom. Tohle je právě výhled z té hory. Tady už je, no tak tohle je právě ta největší fumarola. A pro porovnání tam stojí Ondra. A je to vlastně všechno vzniká dírou asi takovýhleho otvoru. Odkud to všechno fouká, je to strašný smrad teda. A strašný kravál. Ale jako vzduch nemá takový tlak, jako třeba když jsme tam hodili kámen, čekali jsme, že ho vyplivne zpátky na nás, tak to propadlo někam do vnitřku země a už jsme ho neviděli. No, třeba to odnesli nějaký výpravy po nás, snad ne. A tohle je zase bahení sopka. Taky velice populární způsob smrti.
To bahno se vaří, že?
No a hlavně to nemá pevnou půdu pod tím, takže nedá se chodit pod ně. Dno žere. Tady je výtok z té bahenní sopky, to krásně modrý, v čem člověk měl pocit, měl chuť si zaplavat, tak to je samozřejmě síra. Ale zas takovou chuť člověk neměl vzhledem k tomu, jaká byla kosa. A tohle to jsou zrovna ty auta po tom, co už jsme 20 kilometrů bloudili.
A to bylo ještě... My jsme jako šli a koukali jsme na ně. Oni do toho ledovce totiž zapadli. A tak se tam tak jako bezmocně vždycky popojili pár metrů a zase zapadli. Jsme si říkali, no to jsou teda telata. A fakt jako jsme šli asi 3 hodiny, až kolem nás projeli. A zastavili nám jako kam, že jdem. Tak jsme jim řekli, že to do toho Landmannagaru. Říkali, no jo, tam máte ještě 25 kilometrů. My jsme říkali, že v podstatě takovou kliku, jakože to, že oni zapadli, jsme ještě dlouho neměli, protože kdyby kolem nás projeli před těma 3 hodinama, tak bychom byli hrozně hrdí a někam bychom se nenechali odvést. Když už jsme měli za sebou 20 km a teoreticky před sebou 25, tak jsme hrdost teda s radostí odhodili. Ten den jsme měli těch 11.
A kdyby nejeli vůbec teda, tak pokračujeme někam dál na sever a je možný, že bychom ten přechod Islandu uskutečnili už loni.
Protože jsme opravdu neměli ponětí, kde jsme.
My jsme mysleli, že jdeme správně, i když se nám to po těch 25 kilometrech už zdálo divný. 20, no. Dobře. 20 jsem. A tohle to jsou právě ty barevné hory. Ta osada, ze který je vidět jeden barák tady, což je teda polovina všech baráků v celé osadě. Tak to je ten Latmalagiar. A tam to je vlastně cíl byl naší cesty, kam vedla silnice první třídy, tak to jsme si říkali, tak tam chytneme stopa v pohodě. Silnice první třídy nebyla značená. A byla značená opět jenom patníkama, byly to samý brody. A že by jako cesta byla trochu vyježděná, no, bylo poznat, kudy se jede. Ale jezdilo se normálně po štěrku, po lávě a tak pod vodou a podobně.
A právě tady v podstatě v obrovském turistickém centru chtěli peníze i za to, že tam člověk postaví stan, docela ošklivý. Tak jsme se jich zeptali, jako co nám udělají, když si postavíme stan za tím řetězem, co jako ohraničuje ten pozemek. Tam řekli, že nemůžou udělat nic. Postavili jsme se tam skutečně 2 metry za tím řetězem, oni byli trošku naštvený a nás to šlo levněji.
Výrazně levnic, protože jako, já nevím, tohle je celá krajina a oni mají několik desítek metrů čtverečních mají ohražených plotem a přitom okolo je úplně stejná půda, podmínky jsou úplně stejný.
Ty se mimochodem nedají zabodnout, kolik je od stanu.
Tohle vlastně ta první část, nebo první dvě části, abych řekl, tak na pohled pro turistu nebo pro toho, kdo tam jde, jsou hezčí, ale tohle je fotogeničtější. Nevím, jestli máte stejný pocit, mně to tak přijde z fotky, že tyhle barevné hory jsou, že se na ně kouká pěkně. Tohle je trolík, podle kterých jsme teda to často nahrazovalo právě ty patníky, protože jsme často neměli vůbec tušení, kam jdeme. A když jsme na vrcholku kopce někde v dálce, viděli tohohle trola, kde turisti, kteří tam šli, tak každý přihodil kámen, protože byl šťastný, že přežil další den. Tak právě když jsme tohle viděli, tak jsme okamžitě mířili k němu.
To byla známka toho, že tam aspoň už jednou někdo někdy byl. A když tam neválila kolem kostra, byla to i docela dobrá známka.
No, což to bylo mnohem spolehlivější než nějaký patníky tohle, protože lidi chodili jenom podél té cesty a stavili to jenom podél, takže tady dokonce měli pojmenovaný hory, co jsou poblíž. No, takhle to vypadalo vlastně. Ty bílé proužky, co jsou všude okolo, ty působí poměrně přátelsky. Ovšem, všechny se musí přecházet po sněhových mostech, což právě po těch 4 dnech bylo hodně nebezpečný, takže to jsme neriskovali. Ale třeba tady je krásně vidět ta půda, co je na který stojíme. Tak ta vypadá normálně jako český kameny a udusená hlína a tak dále. Opak je pravdou. Na tohle, když člověk šlápne, musí se snažit vlastně chodit po kamenech, protože ty se nepropadají tolik. Když šlápne na tu hlínu, tak je možný, že propadne třeba takovejhle kus. Cesta pak trvá mnohem díl, protože musí tu nohu vytahovat. Když to kameny se zaboří jenom asi tak polovičně. A to včetně jako prostě obrovských balvanů, tak ty stejně, když na ně člověk šlápne, tak se ještě propadnou. No, tady jsou nějaký ty fotky z toho. No a pak z toho Landmalagiaru jsme jeli zpátky do Reykjavíku, respektive Keflavíku, kde je letiště. A tam jsme chtěli právě v tom Landmalagiaru. Jsou různý vysvětlení, jak se to čte. Tohle to. A tak tam jsme chytili stop nějaký
Němci s obytňákem.
Holanděni.
Děkuji. Holanděni, máš pravdu. Který nás vzali den a půl, nás vozili?
Ne, jenom jeden den, ale vzali nás teda dohromady asi 300 kilometrů, přičemž si kvůli nám udělali docela jako zásadní zajíždky. Ale to byl manželský pár, takový postarší, který v podstatě scháněl místa na tábory pro holandské děti, mimo jiné teda na Islandu. Takže nás vzal i do těch takových největších turistických bomb, jako je právě tady největší islandský vodopád Gullfoss. Což musím říct, že na té fotce prostě vypadá líp než ve skutečnosti, protože...
A vypadal by určitě ještě líp, kdyby z toho viděli převrácené, jak máme.
Protože i když je prostě ten vodopád je krásný, veliký, ale my jsme k němu dojeli tím stopnutým autem a bylo to takový strašně bez boje. Zatímco ty malinký vodopádky, ke kterým jsme si sami došli a fakt jsme si vybojovali, došli jsme tam k ním s těma těžkýma kletrama, tak mají mnohem větší kouzlo pro člověka, než tady to, kde jsou ještě 7 autobusů Němců, 4 autobusy Rakušáků a já nevím co. Tam si jsou strašný davy u toho. To je fakt turistická atrakce, tohle a gejzír největší.
A stánky samozřejmě. Tohle je prostě, tam přijede autobus s německýma důchodcema. Doveze asfaltem až k tomu vodopádu, oni teda vystoupí z autobusu, popojdou 5 metrů, aby mohli vystoupit i ostatní, vyfotí vodopád, nastoupí do autobusu a jedou dál, podobně jako Japonci, no, kteří tu ale nebyli. Ale je to vlastně, vodopád by byl krásný, ale nám se prostě nelíbil, protože tu byla spousta lidí. Člověk měl pocit, jako, že je prostě někde na turistický atrakci, což teda byl samozřejmě.
Bylo to, že my jsme se ten týden fakt zvykli na ten klid, že jsme nepotkali živou duši a najednou klasické nápady turistů nám byly poměrně proti srsti.
No tohle to je, jo, tohle je lepší fotka, to je právě ten Gullfoss, který takhle zahybá. Jo, a tady si užijete, jelikož fotky gejzíru jsou všechny focený na výšku, samozřejmě.
Tohle je teda u gejzíru to jezírko, který by se člověk tak jako od pohledu vlez, má něco těsně před bodem varu, že tam jsou všude výstražní cedulky, ať se jenom opovážíme do toho strčit nohu, že jako ta voda má skutečně nějakých těch 95 stupňů.
No, nejteplejší má 97, nejstudenější 94 stupňů konkrétně. Chodí se tam právě po takovejhle chlávkách, jsou tam davy německých turistů, gejzír stříká jednou za čtvrt hodiny teda. Trané gejzír.
Strokur, pardon.
Strokur, no.
A to je... gejzír, podle kterého se všichni gejzír jmenujou, tak ten stříká se tak jednou za 30 let pořádně, nebo tak nějaký šílený.
No, no ten je druhý nejvyšší na světě, nejvyšší někde v Americe, teď nějaký byk něco, nějaký jinak. Oni mají všechno největší. Tak tohle to je ten slavný gejzír.
Samozřejmě... To není gejzír, tohle je právě to vařící jezírko.
Tohle je gejzír.
Tohle
je vařící jezírko a tohle je gejzír.
Není.
To je jedno, prostě jedno z toho je vařící jezírko.
Já fotku gejzíru poznám toho kráteru hodně. Já to tak
povím. Není důležitý. Prostě... tady je ten Slovák, co, my jsme s ním vlastně... My jsme ho potkali v Landmannalaugaru a společně jsme šli na ten stop. Jsme jezdili tím stopem celý den společně. A vlastně on s náma procestoval, tohle se taky, ten tam byl na celý měsíc, ten teda stihnul procestovat i Faerské ostrovy.
Na rozdíl od nás tam totiž jel lodí a proto ho taky potkala ta strašná prohlídka.
Ale jako ten byl hrozně šťastný, ten byl hrozně ukecaný, strašně šťastný, že potkal lidi. Protože vlastně svou mateřštinou s nikým nemluvil už, tuším, 3 týdny v tu dobu to byly. A docela jsme se podívali, on v tu dobu slavil svoje narozeniny, zrovna když jsme ho potkali. Takže jsme zjistili, že 3 týdny nosil propašovanou slivovici v baťohu.
Slovák.
Slovák,
no. Což se některým hrubě vymstilo. Zajména mě, co se domluvá.
No a tak ten
s náma cestoval docela dlouho a ten tam ještě týden pobyl vlastně po nás. A ten to měl docela jako, už říkal, že měl poloprázdnej ten baťoch v tu dobu, když jsme ho potkali, jako měl ho těžší než my pořád, tak ten si docela užil. Tak a tohle to je Strokur. Mám obavy, že tu hlavu naklonit prostě budete muset, protože fotka na šířku není, takže, ale jako my jsme z toho prostě radost neměli, když on vystříknul jednou za 10 minut jsme to měli a když prostě to hafo lidí, co bylo okolo, všichni on vystříknul a ze všech stran se ozvalo jo, jo a začali tleskat, tak to bylo takový, si připadal fakt člověk.
Já mám trošku pocit, že jako přijít tam v noci by bylo chytřejší. Tma by nebyla, takže bychom to viděli, ale davy německých důchodců by tam taky nebyly. Takže, což ovšem v souvislosti s nějakou synchronizací s těma Holanděnama fakt nešlo zařídit.
No, tak a tím už se dostáváme do Reykjavíku. Tak nic. Kam jsme dostupovali pak? A tohle je vlastně symbol Reykjavíku a tím celého Islandu, a to je betonový kostel na hlavní třídě. Je to asi tak třikrát nejvyšší budova na celém Islandu, protože tam foukají fakt strašní větry a všechno ostatní by porazily a tohle je poměrně bytelně postavený.
Jak pro zájemce se pamatuju, jak se jmenuje to Hallgrímskirkja. Což jenom vystavit je hrozný. A ten pán předtím je Leif Erikson, který objevil Ameriku.
Což on skutečně vlastně objevil Ameriku okolo roku 1000. On vlastně půl tisíciletí před Kolumbem už tam byli. Takže Kolumbus je jenom
druhý.
No to víc. Takže tohle je uvnitř kostela, oni vlastně takhle mají všude sochy po celém městě. Je to něco, jako my jsme měli krávy. Tak oni po Islandu ale trvale vystavený mají lidi, který jako například takhle oni jsou silně věřící a prostě do kostela si dali takovouhle futuristickou sochu. A takhle to bylo po celém městě.
Tohle je taky kostel. Tohle je taky části těla ve zdi, tak to je taky kostel.
To je zeď kostela, no.
A jsou to určitě sochy?
My jsme to neskoumali. Radši.
Kdo ví. Třeba si toho Eriksona vystavili, no. Ale. Tak a tohle je výhled právě z toho kostela. Nic vyššího tam neexistuje, no. Je to 200 000 nebo tak 150 000 město Reykjavík a všechny budovy jsou ale nízký.
Jinak při tom pohledu z té věže, já jsem z toho měla pocit, že to je, jsou to domečky z Lega, že oni jsou takový hranatý, většinou nemají šikmý střížky, nebo mají méně někdy. A na téhle fotce to teda není, mám tam někde možná ještě jinou, kde jeden domeček je tmavě zelený, druhý je červený, třetí je modrý, že to je fakt barevný a fakt to působí jako to Lego.
Severský, no. Třeba takhle vypadá Národní divadlo.
Nikoliv krematorium.
No. To jsme teda zjistili až vevnitř, když jsme chtěli jít na představení v Šustácích, my jsme nevěděli, co to je, tak to jsme radši rychle vyklusali.
Tak v tomhle kostelíku jsme v Šustácích byli na svatbě.
Tomhle ne.
Nebo v jiném, nějakým podobně malinkým.
Co to tady dělá?
Tady v tom.
V tom na břehu jezera. Tam jsme byli na islandské svatbě. Vypadá jak naše. No.
Co o tom povídat? Si představit na svatbě, kde vůbec bychom neměli být. Jsme byli na ochozu. Tři lidi v Šustákách s velkýma batohama. Tak jsme byli skutečně obyčejně nenápadní.
No, fotili si nás víc než svatbu, no, co si budeme povídat. A jo, tady už, tak to byla poslední fotka z Reykjavíku a teď už se dostáváme cestou zpátky, vlastně jsme se sešli s Ondrovejma rodičema, toho třetího člena, který nás vzali autem
Teda mimochodem, oni si půjčili auto... To je... Jo. Jak skáče? Týhle velikosti, toho žlutýho, to, co tam děláme, k tomu se třeba ještě dostaneme.
V tom tak... nás bylo 7 se všema věcma.
To znamená, věci zabrali 2 místa, takže na zbývajících 3 místech sedělo 7 lidí, samozřejmě řidič seděl sám. Takže naštěstí policie, tuším, že neexistuje na Islandu, jestli se nepletu. Takže to, tam je každému jedno, jako prostě když dojede, tak dojede, to je hlavní. Ale my jsme nedojeli, no. My jsme dojeli už tady v příkopu, protože jsme to chtěli vzít zkratkou. Protože cesta samozřejmě byla rozestavěná a chybělo jí posledních pár metrů a nejbližší objížďka trvala asi, měla asi 25 kilometrů.
Jak se Ondrův tatínek rozhodl, že to autíčko to prostě vydrží.
Nevydrželo. A tady už, jo, tady už je zpátky na silnici.
Jinak byla to neděle ráno, tuším. Asi,
už poledne.
Ne, bylo právě asi 10 a zbudili jsme celou Islandskou ulici tím, že jsme tam nejdřív teda jako dělali kraval, když jsme se tak jako pokoušeli bezúspěšně vytlačit jako bez nějaký pomoci. Pak jsme zbudili několik lidí, jestli náhodou nemají auto, co by nám to pomohlo vytáhnout. Když jsme teda někoho z té postele vytáhli a ten nám pomohl.
No, v trenkách.
Ty z nás museli mít zážitek ještě teď. Ale už jenom potom vidět, jak se do toho skládáme, musel být docela kvalitní zážitek.
A mám obavy, že... Tak, tak tím, s tím se dostáváme vlastně, jsme přeskočili Blue Lagoon, což je, jak oni to hrdě nazývají, tak to je nejnavštěvovanější památka mezi Evropou a Amerikou. Což ono jich taky moc není jiných. Ale to je vlastně termální jezero. Ono je tam spousta, my jsme našli nějaký pěkný malý, třeba kde jsme se koupali. Akorát si člověk musí dávat pozor, jestli to teplo není zaviněný sírou, ale... Tam jsme se samozřejmě taky vykoupali, koukám, že z toho fotky nejsou. Ale byl to šílený rozdíl teplot, protože ta voda byla hodně teplá. Člověk vylez nahoru a tam byly minusové teploty, takže z toho jsme samozřejmě všichni nastydli.
Jinak mám pro vás také malé doporučení. Když si při cestě na Islandu natáhnete achilovku, jako se stalo mně, tak jít se pak na 5 hodin naložit do horké vody není rozumný. Sádru jsem měla 3 týdny.
Ale hrdině to došlo teda všechno.
Ano. Zejména výlety jen tak pro radost. Vylezeme nahoru, slezeme z ní a vylezeme na jinou. Mě tou dobou moc těšilo.
Ale ono to jinak nešlo, jako, když jsme zabloudili.
To byl ten bez těch batohů.
No, tohle už teda v tom případě, tohle je poslední fotka. Tím jsme se dostali do na letiště do Keflavíku. Takhle vypadá, no. Takže... Vlastně tím pádem jsme došli až na konec naší výpravy. Tím pádem si myslím, že s výkladem bychom mohli skončit. Jestli vás něco zajímá, tak se můžete ptát na cokoliv.
Když se zeptat, ta leteckou společnost tam právě dá, nebo je to zrušený, když ty peníze, co si...
Ona tam ještě loni právě lítala za tyhle ty peníze, jenže měla nějaký problémy a udělali z ní vlastně jenom turistickou společnost, která tam nelítá. Snad změnila vlastníka a teďka už tam právě nelítá, ale můžeš se kouknout. Jako rozhodně to stojí za to, za 6800 jsme tam byli se zpáteční letenkou, přímo z Prahy to lítá. A lítá to v červnu, což je na Island rozhodně nejlepší. U nás je sice největší teplo v červenci, v srpnu, ale u nich to je opravdu nejdelší den, rovná se největší teplo. A pak tam lítá ještě v září, ale to už je docela pro dobrodruhy, co mají rádi zimu, sníh, můžou si udělat výstup na Heklu nebo něco takového. To na 9 dní konkrétně. Travel service.
A jinak pro srovnání ty Češi, co jsme tam potkali, říkali, že když složili vlastně lety 2 nízkorozpočtovek, že letěli přes Londýn, tak to měla se za 12 000 tu letenku. No,
vy jste tam byli kdy v tom červnu?
Od 3. do 11. nebo tak něco.
Já to teda můžu říct konkrétně.
Já si myslím, že to bylo takhle nějak. Prostě na tom začátku. Cože? Jo, ono vlastně, aby se to srovnalo jakoby na české podmínky, tak se k nadmořské výšce přidává 2000 metrů, jo, třeba, co by tam eventuálně rostlo, kdyby tam něco růst mohlo. Takže v těch 1000 metrech jste jako u nás v 3000, jo, takže tam zima je docela značná. A navíc vedle ledovce je vždycky trošku kosa.
Můžu říct konkrétně, teda byli jsme tam od 5. do 13. června, včetně těch dvou. Od 5. do 13. a myslím, že se lítá na konci září ještě, teda lítalo. Já si myslím, že už se tam právě nelítá. Nejsem si jistý, je potřeba se kouknout na internetu, by to určitě měli. Ale jako tohle to se prodává samo prostě, na to nejsou reklamy. O tom mají nějaké informace, jsou na internetu určitě, ale reklamy to nic nebude.
Ještě můžu to stanovat, je tam teda povolený.
Je tam povolený kdekoliv, ale...
Ale ne na to, pastvinách.
No, to ne, ale jinak jde o to, jestli ten stan vůbec postavíš tak, aby ti ho ten vítr nesfou, takže to je... Ne, vstali jsme ve stanu. Ale se nás fackoval do obličeje, tam foukalo, takže to je fakt nevlastní nebezpečí, hodně.
Je to jediný možný řešení, takhle stát?
Jako s pátem pod čirákem, tak ten vítr bys fakt asi nevydržel, navíc by ti asi uletěly věci.
Teda mluvím samozřejmě, když jsme takhle procházeli, když chce někdo udělat trasu, jako jsme dělali my.
Dá se to zvládnout i s hotelama, ale tak... To asi není pro člověka.
O tom tam zase tak není, ale jako dělají se prostě výlety, že se objede autobusem vlastním, že Češi si přiletějí s autobusem a tam objedou za 15 dní celý Island, je to se vším. Ale jako právě o tomhle jsem slyšel, lidi tam byli za 40 až 80 tisíc. A nás celá cesta vyšla na 7500 každýho. 6800 byly letenky, letišní taxi a zbytek prostě, vzhledem k tomu, že jsme si to koupili v Čechách a že tam nebylo kde přikupovat cokoliv, tak jsme prostě ušetřili, no.
Takže teda jsem musela kupovat baterku do fotíku, která mi došla druhý den.
Sám bubičky se si koupili do vařiče nebo jste?
My jsme měli leháč.
Jo, no, a to jste tak, takže to jste vezeli letadle.
No. Lihovej jsme se dá vést, plynovej zabavěj.
Jo, plynovej zabavuju a to je jako fakt když na něj narazí, tak jsou nekompromisní.
A teda potkali jsme lidi, co jeden provezli, protože ho dali dovnitř do Ešusu a na ten jim nepřišel.
A dal bys tam koupit bombička nebo?
Určitě se tam dá koupit.
Jo, to jo. Ale jako je to všechno dražší. Protože oni to nevyrábějí a dovážet to... Tak... Teda v tom případě, jestli nemáte žádný další dotazy? Tak...
Jiná zvěř než ty koně tam
ne. My.
Lidi.
Nějaký ptáci, ale fakt jako moc toho tam
je. Ale na Islandu se lidi nechovají jak zvířata. Tam jako prostě, tam je potřeba tu solidárnost dodržovat nějak, protože jednou... Tam je právě jak není ta policie. Tam stačí prostě, tam generace žijou na stejném místě. Pro něj je největší trest, když ho ve vesnici ignorujou třeba jako za trest a on se musí odstěhovat. On někde jinde pak těžko začíná žít třeba. Takže u nich to funguje takhle, kriminalita tam neexistuje. A funguje to jednou já tobě, po druhý ty mě, no. Takže vám děkujeme za pozornost teda.